Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 29 iunie. Iată principalele titluri. Până în luna octombrie, Comisia Europeană va deschide o reprezentanță la Chișinău.
Delegația Comisiei Europene va fi responsabilă de întreg spectrul relațiilor cu Republica Moldova, dar se va concentra pe planul de acțiuni comune Chișinău-Bruxelles.
Ministerul Agriculturii susține că Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru a relua exporturile de fructe și legume în Rusia.
Campania electorală pentru primăria capitalei se încinge, schimb de replici dure între reprezentanții Partidului Comuniștilor și cei Alianței Moldova Noastră. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoia.
O victorie asupra insurgenților irachieni este vitală pentru securitatea Statelor Unite, a declarat președintele George W. Bush. Vorbind la baza militară Fort Bragg din Carolina de Nord, George Bush a afirmat că trupele americane vor rămâne în Irak până când forțele irachiene vor fi capabile să apere noua ordine democratică. Detalii despre cuvântarea liderului american în minutele următoare. Rusia deține dovezi că rebeliunea care a avut loc luna trecută la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului, a fost plănuită de grupări din străinătate care urmăresc să înlăture de la putere guvernul uzbek, a declarat ministrul rus al apărării Sergei Ivanov și a precizat: am știut de fapt că totul a fost pregătit dinainte, sau cel puțin am știut care au fost unele puncte ale planului. Existența unei legături externe este cât se poate de clară, a afirmat ministrul rus al apărării, venind astfel în sprijinul celor susținute în repetate rânduri de președintele uzbek Islam Karimov, și anume că străinii sunt cei care au provocat acțiunile de protest de la Andijan. Consilierul pentru afaceri externe al președintelui afgan a declarat Europei Libere că autoritățile de la Kabul regretă cele spuse de oficialități ruse, și anume că militanți instruiți pe teritoriul afgan au pătruns în Asia Centrală în încercarea de a înlătura guvernul uzbek. Ranjin Dadfar Spanta a precizat: acțiunile întreprinse de talibani și de Al-Qaeda sunt îndreptate mai ales împotriva Afganistanului și nu au nicio legătură cu Asia Centrală și cu Uzbekistanul via Afganistan, a declarat consilierul prezidențial afgan, adăugând că autoritățile de la Kabul nu vor permite nimănui să intervină în alte țări de pe teritoriul Afganistanului în scopuri teroriste. Duma de stat a Rusiei a respins un amendament electoral care ar fi făcut posibil ca Vladimir Putin să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial. Ministrul de finanțe georgian, Valeri Cecelașvili, a demisionat la câteva ore după ce președintele Mihail Saakashvili îl criticase în public în legătură cu arestarea unor funcționari ai fiscului acuzați de corupție. Înainte de a fi numit ministru de finanțe, Cecelașvili fusese ambasador al Georgiei în Rusia. Tribunalul districtual din Moscova a dispus interzicerea Partidului Național Bolșevic, argumentând că acesta este neconstituțional și că a format unități paramilitare ilegale. Bolșevicii naționali, conduși de controversatul scriitor Eduard Limonov, au câteva mii de adepți în întreaga Rusie. La Bujanovac, în apropiere de Kosovo, liderii sârbi au inaugurat prima sesiune a unui guvern multietnic local. Alături de președintele Serbiei Boris Tadić și premierul Vojislav Koștunica, a fost prezentă și o delegație de diplomați occidentali. Sesiunea a marcat promovarea guvernării locale a majorității etnicilor albanezi și a minorității sârbe. Președintele României, Traian Băsescu, a cerut ca legea să fie aplicată și în cazul unei firme din Constanța, a soției și a fratelui său. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Traian Băsescu asigură opinia publică în ce privește onorarea de către firma administrată de fratele său a obligațiilor față de stat prin achitarea datoriilor și a penalităților aferente. În comunicat se subliniază că președintele României își cere scuze pentru cele întâmplate. Între timp s-a anunțat că Mircea Băsescu, fratele președintelui Traian Băsescu, a plătit în cursul serii la Trezoreria Constanța datoriile și penalitățile aferente ale firmei la care este acționar. Într-un sondaj de opinie la care au luat parte 3 milioane de telespectatori din Statele Unite, fostul președinte Ronald Reagan a primit titlul de cel mai mare american. Reagan, care a încetat din viața anul trecut la 93 de ani, este prețuit de admiratorii săi pentru a fi câștigat războiul rece și pentru a refăcut moralul americanilor după o serie de fiascouri în politica externă.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Comisia Europeană va deschide la începutul lunii octombrie o reprezentanță la Chișinău. Acordul privind instituirea, privilegiile și imunitățile delegației Comisiei Europene Republica Moldova a fost semnat la Bruxelles de ambasadorul moldovean Eugen Karpov și de comisarul european pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner. Emma Udvin, purtătoarea de cuvânt a comisarului european pentru relații externe, a declarat Europei Libere că delegația va fi responsabilă de întreg spectrul relațiilor cu Republica Moldova, dar că deciziile importante, cum ar fi politicile Comisiei Europene față de conflictul transnistrean, vor fi luate la nivel înalt, la Bruxelles. Emma Udvin.
Este important, în primul rând, să se înțeleagă care este mandatul unei delegații, indiferent de țara în care este trimisă. Ea reprezintă direct Comisia Europeană și este un oficiu prin care canalizăm întreaga noastră relație cu țara respectivă. Este foarte important că am decis să deschidem acest oficiu în Moldova. Până acum, Moldova a fost singura țară inclusă în politica noii vecinătăți a Uniunii Europene, dar unde nu aveam trimisă o delegație.
Primary task of the office when it opens will be to be the first point of contact.
Prima și cea mai importantă sarcină a delegației va fi să reprezinte un prim punct de contact pentru cooperarea noastră asupra planului de acțiuni comune, care a fost convenit deja cu Moldova. Când ajungi la etapa punerii în practică a planului, este foarte folositor să ai oameni pe teren. Este de asemenea important să ai relații politice strânse cu țara respectivă.
Am întrebat-o pe Emma Udvin dacă delegația Comisiei Europene va avea și misiunea să contribuie la rezolvarea problemei transnistrene.
Trebuie să știți că și acolo unde avem cele mai numeroase delegații, ca la Beijing sau la Washington, ele nu gestionează singure relația cu aceste țări. Toate evoluțiile sunt urmărite îndeaproape și politicile noastre sunt coordonate de la Bruxelles, de comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner. Desigur, Transnistria este un subiect de extremă importanță, atât pentru Moldova însăși, cât și pentru relația noastră cu Moldova. Sunt sigură că delegația va avea un rol important, dar Bruxelles va urmări foarte atent ce se întâmplă. În prezent, Consiliul European și Comisia Europeană examinează împreună posibile modalități de a trimite o misiune de monitorizare a frontierelor Moldovei. Decizia asupra unor asemenea activități sunt luate la nivel înalt și apoi aplicate în practică.
Am întrebat-o pe Emma Udvin, purtătoarea de cuvânt a comisarului pentru relații externe, cine va fi șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău? Va fi această funcție cumulată de reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet?
Nu, el are un cu totul alt rol. El este reprezentantul special al Consiliului European, instituția care reunește liderii țărilor din Uniunea Europeană. Șeful delegației Comisiei, instituția executivă a Uniunii Europene, va fi numit mai târziu. S-au declanșat deja procedurile necesare pentru selectarea și numirea șefului delegației. Oficiul nostru la Chișinău va fi deschis cel târziu la sfârșitul lunii octombrie și până atunci vă voi putea spune cine îl conduce.
Ne-a declarat într-un interviu Emma Udvin, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Comisarul European pentru Relații Externe. Moldova a semnat pe 22 februarie planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană. Esența acestui plan poate fi rezumată în felul următor. Dacă Moldova va face reformele economice și politice cerute de Uniunea Europeană, va obține posibilități mai mari de export în țările Uniunii, va obține asistență financiară și va putea atrage investiții străine.
Documentul nu conține nicio promisiune din partea Bruxellesului că Moldova va fi primită cândva în Uniune, dar fără îndoială, ea va fi mult mai pregătită pentru eventuala aderare dacă va îndeplini prevederile planului de acțiuni comune. Care dintre acestea sunt prioritare din punctul de vedere al Chișinăului și când trebuie ele întreprinse? Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, i-a adresat aceste întrebări lui Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice, membru al Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.
Planul de acțiune este o înșiruire de obiective care trebuie atinse de Republica Moldova până în 2007. Nu este chiar așa de simplu de spus care anume acțiune și când trebuie să fie implementată, în primul rând, fiindcă nu sunt stabilite aceste termene în planul de acțiune.
Care sunt prioritățile?
Implementarea acțiunilor în domeniul asigurării independenței, justiției, democrației, drepturilor omului.
Sunt domenii mai vulnerabile pentru Moldova?
Eu aș zice mai degrabă Moldova este vulnerabilă în aceste domenii. Dacă să vorbim despre independența justiției, ar vrea să fie sigur că în Moldova există o justiție independentă. Este important și pentru afaceri, pentru ca investițiile să vină. Dacă investitorii străini vor ști că își pot rezolva orice litigiu în judecată, vor veni numai decât. Dacă ei nu vor fi siguri, atunci probabil nu vor veni. Bineînțeles că prioritatea este și conflictul transnistrean și problema cu managementului frontierelor. Au fost audierile în Parlamentul European, audierile cu participarea delegațiilor și a Moldovei și a Ucrainei, și anume în problema transnistreană. Un semnal îmbucurător pentru toate domeniile de cooperare cu Uniunea Europeană este semnarea care a avut loc astăzi a acordului dintre Republica Moldova și Comisia Europeană despre instituirea delegației Uniunii Europene. Deci toate relațiile vor deveni realizate într-un mod mai operativ, mai ales contactele diplomatice. Separăm Uniunea Europeană de Comisia Europeană. În competența Uniunii Europene, cum se obișnuiește, sunt mai mult probleme de securitate, de relații politice internaționale, pe când Comisia Europeană este mai mult cu problematica economică. Delegația ar trebui să lucreze cu tot spectrul de întrebări. Faptul că, în sfârșit, după mai mult de 5 ani de când Moldova solicită deschiderea acestei delegații, nu promisiune, dar un lucru concret s-a realizat.
Valeriu Gărghiu, de la Institutul de Politici Publice, membru al Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, răspunzându-i Valentinei Ursu. Vom reveni la relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană în partea a doua emisiunii cu o relatare despre traficul de persoane în țările europene și căile de combatere a acestui fenomen. Este ora 21:12 și ascultați programul Ora Moldovei. Vă reamintim principalele titluri. Comisia Europeană va deschide o reprezentanță la Chișinău la începutul lunii octombrie. Ministerul Agriculturii susține că Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru a relua exporturile de fructe și legume în Rusia și schimb dur de replici între Partidul Comuniștilor și Alianța Moldova Noastră.
În actualitatea internațională, victoria împotriva insurgenților irachieni este vitală pentru securitatea Statelor Unite, a declarat președintele George Bush. Rusia este convinsă că rebeliunea care a avut loc luna trecută la Andijan, în Uzbekistan, a fost plănuită din străinătate.
Peste câteva minute ascultați o relatare despre problemele presei din Transnistria, iar acum replica Chișinăului, dată unor declarații ale președintelui Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigore Mărăcuță.
Într-un interviu acordat luni Europei Libere, președintele Sovietului Suprem din autoproclamata Republică Nistreană, Grigore Mărăcuță, a spus că autoritățile de la Chișinău ar boicota în mod intenționat negocierile de rezolvare a problemei transnistrene. Mărăcuță a criticat amendamentele adoptate de Parlamentul de la Chișinău la planul președintelui ucrainean Iușcenko pentru Transnistria, amendamente care cer retragerea trupelor rusești din regiune și organizarea alegerilor în Transnistria în baza legislației Republicii Moldova.
Cum răspund autoritățile de la Chișinău acestor afirmații, a încercat să afle corespondentul Europei Libere, Radu Benea, stând de vorbă cu Dumitru Prijmireanu, vicepreședintele grupului parlamentar al comuniștilor.
Vicepreședintele grupului parlamentar al comuniștilor, Dumitru Prijmireanu, a calificat drept total nefondate acuzele Tiraspolului, cum că actuala putere de la Chișinău n-ar fi sinceră în eforturile de soluționare a conflictului transnistrean și că nici n-ar fi interesată de soluționarea acestui conflict. Prijmireanu a amintit că Parlamentul a sprijinit planul Iușcenko de rezolvare a problemei Transnistriei, ce-i drept cu unele rezerve, dar a acceptat principalele etape ale acestuia, inclusiv ideea organizării unor alegeri libere și corecte în regiune, monitorizate de organismele internaționale.
Spus și o spunem, și la etapa integrării în Uniunea Europeană, care ne-am pus ca scop, principalul obstacol este rezolvarea problemei transnistrene. Și aici nu poate fi nici de cum, măcar pe aproape ceva e ceva cu adevărul, este cu totul invers. Adică, în opinia mea, liderii de acolo tălmăcesc așa sau vor să ducă în eroare opinia publică însuși a cetățenilor din Transnistria cu diferite dezinformări, tălmăciri din natură aceasta despre care se vorbește în interviul tovarășului sau domnului Maracuța.
Referitor la o altă propunere a lui Maracuță, ca alegerile din Transnistria să se desfășoare în baza legii electorale a nerecunoscutei Republici Nistrene, Dumitru Prijmireanu a spus:
desigur că nu poate să fie vorba că alegerile în Transnistria trebuie să fie după codul electoral al Transnistriei, pentru că noi vorbim despre acceptarea de către Parlament a unui statut special a Transnistriei și deci, dacă se adoptă acest statut special, înseamnă că Transnistria e datoare să-și perfecționeze legislația, adică modalitatea alegerilor, dar în așa caz, atunci când este adoptat acest act legislativ, adică despre statutul special al Transnistriei, desigur că, în opinia mea, trebuie să fie în vigoare legislația Moldovei.
Amintim că planul Iușcenco prevede ca Parlamentul de la Chișinău să adopte legea cu privire la principiile de bază ale statutului Transnistriei până la sfârșitul lunii iulie. Va adopta Parlamentul o asemenea lege și va reuși oare să facă acest lucru până în iulie? Iată răspunsul lui Dumitru Prijmireanu.
Păi, vedeți că noi vrem să fugim înainte sau ceva, și desigur că și noi ne dorim cât mai rapid să fie rezolvată problema în cauză, dar noi astăzi suntem la etapa atunci când se vorbește de inițiativa președintelui Iușcenco. Deci după asta urmează să fie întocmit planul de activitate, iscălit împreună cu mediatorii și așa mai departe, deci de asta este necesar de timp, oleacă. După propunerile acolo, în plan, dumneavoastră știți că sunt trei etape, adică durata de 18 luni, dar vedeți că noi suntem în luna iulie, practic, de acum peste o zi, dar încă la concret nu-i nimic.
Vicepreședintele grupului parlamentar al comuniștilor, Dumitru Prijmireanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Amendamentele la planul Iușcenco votate de Parlamentul de la Chișinău prevăd, între altele, cităm, înlăturarea piedicilor pentru activitatea liberă a instituțiilor mass media naționale și locale pe teritoriul zonei transnistrene, am încheiat citatul. În Transnistria există câteva publicații de opoziție care critică regimul lui Igor Smirnov, dar jurnaliștii de la aceste publicații consideră că mai sunt multe de făcut pentru o presă liberă în Transnistria. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a fost la Tiraspol și a discutat cu jurnaliștii de la aceste publicații.
Jurnaliștii transnistreni de la puținele media independente care mai există în regiune s-au plâns că se confruntă cu dificultăți mari în activitatea lor, deoarece administrația de la Tiraspol favorizează doar presa așa zisă de stat, pe care o controlează integral. Directorul de știri de la postul de radio Jelanoe din Râbnița, Angelica Jelnova.
Sunt momente când ne vine foarte greu să lucrăm, se fac tot felul de presiune asupra noastră, chiar dacă nu la modul direct. Spre exemplu, asta poate fi o discuție particulară cu jurnalistul căruia i se spune că poate aborda o problemă sau alta, dar să țină cont de felul în care o va aborda.
Iată ce spune însă Vera Bondareva de la Dnestrovskaya Pravda, ziar subordonat Sovietului Suprem de la Tiraspol.
Nu este adevărat că noi am fi susținuți în totalitate de către Soviet. Acum suntem la autogestiune. Dar în același timp, Sovietul Suprem, care este fondatorul nostru, ne plătește pentru materialele oficiale. Restul banilor îi câștigăm din publicitate. Ne descurcăm exact ca și ceilalți.
Ziariștii transnistreni mai spun că în regiune nu există niciun post de televiziune independent și sunt retransmise doar posturile de radio comerciale, de obicei cele din Rusia, care oferă publicului doar emisiuni distractive, multă muzică, mai puțin știri sau emisiuni analitice. Din nou, Angelica Jelnova.
De exemplu, la Râbnița avem doar un singur ziar independent, Dobrý deň. Postul nostru de radio, Jelana, e și atât. Restul sunt posturi sau ziare de stat. Presă din Moldova nu avem. Mai apare uneori Nezavisima Moldova, dar ea poate fi cumpărată doar de la vânzătorii de ziare. Intelectualitatea preferă să asculte mai mult Golos Rossii, vocea Rusiei, dar de acolo pot afla doar despre ceea ce se întâmplă în Rusia, mai puțin despre ceea ce se întâmplă la noi. Oamenii nu au posibilitate să asculte BBC sau Europa Liberă, așa cum aveți posibilitate voi de partea cealaltă de Nistru.
Sovietul Suprem de la Tiraspol examinează în prezent un proiect de lege care prevede crearea unei televiziuni publice în Transnistria. Acest lucru ar urma să se întâmple până în iarnă, când urmează să se desfășoare alegerile în Sovietul Suprem. Iată ce spune jurnalista Elena Cucol de la ziarul de opoziție Profsoyuz Nevesti, noutățile sindicale.
Inițiatorii legii explică necesitatea creării unei televiziuni publice prin faptul că este o normă democratică, deoarece televiziuni publice există în multe țări. Dar ei mai explică această necesitate și prin faptul că populația trebuie să aibă acces la informație veridică și obiectivă.
Informațiile parvenite însă din alte surse decât cele controlate de administrația de la Tiraspol îi sperie pe mulți locuitori ai Transnistriei, este de părere Angelica Jelnova.
Alegerile președintelui Ucrainei, dar și alegerile parlamentare de la Chișinău, toate aceste evenimente i-au trezit într-un fel pe oamenii de aici și ei au început să fie mai interesați de politică. Dar pentru că lumea citește mai mult presa de stat, care prezintă unilateral evenimentele, oamenii se îndoiesc de veridicitatea informațiilor venite din alte surse.
Un lucru este cert, spun jurnaliștii, oamenii au obosit deja de ping-pongul autorităților atât de o parte cât și de cealaltă a Nistrului și vor să trăiască și să gândească liber. De la Tiraspol, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko, susține că Moldova a îndeplinit toate condițiile puse de Serviciul Federal pentru Control Fitosanitar și Veterinar din Rusia pentru a putea relua exporturile de fructe și legume în această țară. Gorodenko a spus că așteaptă un răspuns din partea Rusiei pe care speră să-l obțină în cursul unei convorbiri cu omologul său rus, Alexei Gorodeev, în zilele următoare.
Moldova exportă în Federația Rusă 70% din producția sa de fructe și legume. Ministerul Agriculturii de la Chișinău susține că nu poate calcula deocamdată pierderile suportate după oprirea exporturilor la sfârșitul lunii aprilie, când autoritățile ruse au spus că producția moldovenească nu corespunde standardelor fitosanitare.
Colac peste pupăză, Moldova nu poate exporta nici surplusul de cereale rămase din recolta de anul trecut, pentru că aceste cereale sunt pe de o parte scumpe, iar pe de altă parte de o calitate proastă și nu pot concura pe piețele externe. Mai rău, producătorii spun că ar fi în pierdere dacă ar vinde cerealele pe piața internă. Cu mai multe informații, Vitalie Dogaru.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare de la Chișinău se arată satisfăcut de cantitatea de grâu pe care contează în acest an producătorii moldoveni. Ministrul Anatol Gorodenko spune că se așteaptă o roadă de circa 1 milion de tone de grâu.
Nu putem spune că tot grâul va fi de calitate superioară, am avut foarte multe ploi, dar totuși, reieșind din faptul că avem și o cantitate de grâu alimentar de anul trecut, chiar și în rezervele de stat, eu socot că securitatea alimentară răzica statului nu este în pericol, mai mult că atât o să avem un surplus și pentru export.
Țăranii se arată însă de-a dreptul șocați de majorarea prețurilor la motorină în ajun de seceriș. Andrei Gârlea este directorul unei gospodării țărănești cu același nume din raionul Rezina. El spune că astăzi țăranii au nevoie de subvenții din partea statului pentru a asigura recoltarea la timp și fără pierderi a cerealelor. Gârlea menționează că pentru aceasta ar fi de ajuns și câte 100 de lei pentru un hectar.
Ar fi bine să fie 100 asta de lei acum la recoltare. Dacă facem socoteală de la începutul anului, procentul care a fost majorat prețuri la carburanți, pesticide, chimicale, piesele de schimb, de acum mai mult de 100 de lei la un hectar vin. Suntem nevoiți să modificăm și noi toate calculele și să căutăm bani.
Bani caută și prestatorii de servicii tehnice. Elena Cazacu din Grătiești, Chișinău, pune la dispoziția producătorilor agricoli două combine germane. Ea spune că anul trecut țăranii au plătit în grâu pe care nici astăzi nu a reușit să-l vândă.
Avem în stoc circa 60 de tone de grâu alimentar din anul trecut, care nu-l putem comercializa. Prețul brusc a scăzut la grâne. Dar prin faptul că un an de zile l-am păstrat, nu e convenabil să-l comercializăm acum la moment cu un leu. Eu socot că aici numai guvernul trebuie să se implice și de întrebat guvernanții de ce se aduce grâu și făină din străinătate și noi, localnici, nu putem comercializa producția noastră.
Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în Republica Moldova, a rămas în hambare peste 150.000 de tone de grâu din roada anului trecut. Experții independenți afirmă că în realitate ar fi vorba de o cantitate mult mai mare, cel puțin 400.000 de tone de grâu, ceea ce va cauza diminuarea substanțială a prețurilor la grâu de anul acesta. Managerul unei întreprinderi de producere și achiziționare a produselor agricole, Valeriu Cojocaru, spune că grâul moldovenesc nu poate fi comercializat peste hotare decât pentru furaje. Aceasta înseamnă că țăranii îl pot vinde la un preț de cel mult 750 de lei tona.
Este foarte greu să scoatem grâul nostru alimentar la piața externă, fiindcă el nu corespunde cerințelor. Trebuie să ai parametri și ca să ieșim grâul nostru alimentar este foarte greu. Oamenii s-au mai învățat de a amesteca grâul alimentar cu grâul furajer și face o calitate de cea proastă care consumatorul nostru o folosește.
Exportatorii menționează că excesul de produse cerealiere pe piața internă este dictat și de unele obstacole la export impuse de guvern. Ei spun că executivul ar trebui să întreprindă măsuri de încurajare a exporturilor de produse cerealiere cât mai repede, pentru că situația se poate agrava și mai mult în defavoarea țăranilor, odată cu apariția pe piața regională a grâului ieftin și calitativ din Rusia, Ucraina și Kazahstan. Potrivit lor, aceasta va duce la o ieftinire și mai mare a grâului pe piață internă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vitalie Dogaru. Să adăugăm că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a ajuns la o înțelegere cu Uniunea Asociațiilor Producătorilor Agricoli Uniagro Proiect să anuleze obligativitatea înregistrării exporturilor de cereale la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei. Potrivit agenției Moldpress, Ministerul a pregătit un proiect de lege care prevede că producătorii de cereale vor putea face exporturi prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri, dar că procedura nu va mai fi obligatorie. Și acest lucru, în viziunea Ministerului, ar putea facilita exporturile. Pentru a intra în vigoare, noile prevederi legislative trebuie însă avizate de guvern și apoi votate de Parlament.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:26 și ascultați programul Ora Moldovei. Vă reamintim principalele titluri.
La începutul lunii octombrie, Comisia Europeană va deschide o reprezentanță la Chișinău. Ministerul Agriculturii susține că Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru a relua exporturile de fructe și legume în Rusia. Campania electorală pentru primăria capitalei se încinge. Și în actualitatea internațională, Rusia este convinsă că rebeliunea care a avut loc luna trecută în Uzbekistan a fost plănuită din străinătate. Victoria împotriva insurgenților irachieni este vitală pentru securitatea Statelor Unite, a declarat președintele George Bush. O corespondență pe această temă de la Washington urmează în câteva secunde.
Într-un nou discurs pe tema Irakului, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că trupele americane vor rămâne în Irak până când forțele irachiene vor fi capabile să apere tânăra democrație a țării și că nu este bine să se adopte un calendar al retragerii. Dar politicile administrației americane sunt criticate de Partidul Democrat, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cu care a discutat mai devreme Ileana Giurchescu.
În alocuțiunea sa rostită la baza militară Fort Bragg, în Carolina de Nord, președintele Bush a spus că războiul din Irak este vital pentru securitatea Statelor Unite și că insurgenții din Irak împărtășesc aceeași ideologie ucigașă ca și teroriștii de la 11 septembrie 2001. La un an după predarea puterii unui regim de tranziție în Irak, președintele Bush a respins cererile unor democrați, dar și republicani din Congres, ca administrația să anunțe un calendar al retragerii americane din Irak, arătând că o astfel de decizie s-a dovedit o eroare serioasă. A anunța un calendar artificial al retragerii ar transmite un mesaj greșit cetățenilor irachieni, trupelor noastre și insurgenților, a arătat domnul Bush continuând. Vom rămâne în Irak atâta timp cât prezența noastră este necesară și nici o zi mai mult.
Ce a spus președintele despre apelurile la întărirea prezenței militare americane în Irak pentru ca operațiunile de acolo să devină mai eficiente?
Le-a respins, arătând că comandii militari americani de la fața locului îi spun că nu au nevoie de întăriri. Dacă am primit mai mulți americani, asta ar subina strategia noastră de a încuraja irachienii să preia inițiativa în lupta împotriva insurgenților. A trimit mai multe trupe ar indica că dorim să rămânem acolo pentru totdeauna, iar noi nu facem decât să așteptăm ziua în care irachienii se pot apăra singuri pentru a putea pleca. Șeful executiv american a recunoscut că misiunea din Irak este în continuare dificilă și periculoasă. La fel ca toți americani, văd și eu imaginile care împățișează violență și vărsare de sânge. Fiecare imagine este oribilă și suferința e reală, a spus președintele, adăugând:
Amid all this violence, I know Americans ask the question, is the sacrifice worth it?
Pe fondul acestor violențe, știu că americanii se întreabă, merită oare sacrificiu? Merită și este vital pentru viitorul securității noastre naționale. Luptăm, a mai spus președintele,